Já, sæl aftur 14 mínútur í 9 klukkan og við erum opnum fyrir síman 5 6 7 11 11 en þeir sitja hérna hjá okkur Magnús Skarphéðinsson frá Sálarannsóknafélagi Reykjavíkur og Birgir Baldursson frá vantrú.is. Við skulum bara heyra í fyrsta hlustanda, Bylgjón, góðan dag.
Já, góðan daginn. Þórólaugur heit ég.
Góðan til sæl.
Ég hjóð svolítið eftir í fréttum hann rétt á hann.
Já.
Sambandar við bandarækjaminn með þetta svarta herdildina hana.
Já, Blackwater.
Já, Blackwater. Mér dætti í hug hvort þessi ennþá í töluleik.
Já, það getur svo sem vel verið.
Já, þeir eru með svona uppgreitaða hermenn sem kosti eitthvað.
Já.
Sér þjálfa það, þeir sé ekki svona, það bara sanna það að bandarækjaminn sem eru bara í töluleik alltaf dag.
Já, það getur við.
Kappóleik eins og við kvöldum við þetta.
Já, en það annað fyrir eftir kannski rannsaka það þessi tveir góðu herramenn að kíkja í bakgrunnir aðeim og þú fundi ekki
eitthvað. Já, það spurning.
Já.
Eru kæra þakki fyrir þetta. Takk, takk. Bylgjan, góðan dag.
Góðan daginn.
Ert þú með einhverja spurningu eða athugasemdir til þeirra Magnúsar eða Birgis?
Já, ég að minna litla sögu hérna.
Já.
Svona fyrirbæri eins og framliðin og annað.
Mm-hmm.
Ég voru einu svona miðilsfund 1982 og þá hef ég aldrei farið á miðilsfund áður.
Mm-hmm.
Og það var þannig að ástæðan í fórvegna sem faðir minn hafði verið látin, hann lést sérst nokkur mánum fyrir þann tíma. Og þetta var breskur miðill, sem hétt Eileen Robertson, og hún opnaði sambandið og svona, og ég veist ekkert hvað var að fara fram með þú lýs. Síðan fer hún að lýsa, það kemur einhver maður, hún lýsir honum mjög vel og það, í mínum huga var þetta faðir minn og svona.
Mm-hmm.
Svo fór hún að tala það alls konar hluti sem að ég hefði gert eftir að hann var látin alls konar myndi sem settum á veggi alls konar svona hluti sem að maður var að gera og svona sem að ég ætti vissi en engin annar
Og það stemdi allt saman?
Allt saman alveg nákvæmlega og svo eftir þetta þá hef ég oft verið í samskipti við hann í gegnum svona miðla og tengi alls konar góð ráð og þetta hef bara verið alveg bara meiri hátar sko
Já.
Mínum höfa
Magnús, þú kannast nú við margar svona sögur
Ég þekki svona sögur í hundrað og þúsunda tali gaman að heyra svona sögur og hérna, Eileen Roberts var og góður miðil, ég reyndar ekki séð hann í marg ár en hérna, kynntist henn á sínum tíma Hefurðu farið til fleiri miðla sem hafa verið jafn góður á hún?
Já, ég jafn góður, ég hefðið mér sagði að farið til Lára Höllu hún er mjög góð líka
Já, hún á góða spretti
Svo, já, allavega hún hérna, þegar ég var að fara að kaup mér húsið mitt þá hérna, fyrsta húsið þá hérna, fekk ég rosalega þá sá hann alveg sínina fram í tíma nákvæmlega hvað gerðist og hvað myndi gerast og hvað ég ætti að gera hana þetta bara eins og að fá handrit af leikriti þú veist, bara fyrirfram sko
Já, hvað segir þú Birgir þegar þú heyrir svona?
Já það alltaf sama sem menn segja, það alltaf 150.000 sko frásættir af því að hérna miðlarnir sjáu eitthvað og tala eitthvað sem enginn á að vita nema viðkomandi já, gott og vel, málið bara ef við förum að skoða hvernig þetta viðtal fer fram þá sko megum ekki gleyma því að það ákveðin staðfestingar tilhneiging í gangi sem að gengur út á það að miðlarnir skýtur í allar áttir einhverjum svona almennum hlutum sem að geta átt sér staðin á hverju heimili eins og að hengda sér nýja myndir
Hann reyndar ekki oft gert það
Jú, og síðan munamenn í trúgirni sinni aðeins það sem passar og staðfesta það við miðilin og hægt að taka það lengra en gleyma öllu hinu öllum skotunum út í loftið
Býtu við, ég hef aftur að senda þetta vegna þessi mynd var svolítið sérstök hún lýsti myndina nákvæmlega og hvað var að gera og hvað atur átt sér stað
Ef þú hlustar á upptökuna af þessu, ef hún til þá kannski kæmist það fyrir niðurstöð að það var ekki svo mikið bara miðillinn sem að lísti þessu alveg óforvarendis, heldur að þú hafi nú pínlítið hjálpað henni, sko?
Ekki neitt, ég var bara hissa
Þú, í endurminningunni er það ekki neitt, sko?
Ok, þú náttúrulega eftir hins mest rísu greinlega
Nei, málið er að þú veist að þegar þessi hlutur eru skoðið, þá kemur þetta mjög gjarnan í ljós, það sé ég að segja
Kannski ekki alltaf, kannski er þetta bara allt alveg hárrið þetta sem maður þeim segir
og
ekkert bara hans upplifun heldur var þetta sem í alvörunni
En við skulum gefa fleirum tækifrá að tala
Kæra tækifrá
þetta Takk fyrir þetta Góðan dag
Já, góðan daginn
Hefurðu spurningu eða slögu?
Já, ég eiginlega með spurningu fyrir Birgir Mér langar þess að Birgir svari með því mjög einföldum hætti hvað lífið
Já.
Já. Já, og það þarf enga villur ráðu eða eitt eða neitt í samband við það hann hlýtur að hafa svör við þessu
já, já.
Og það er engin vafi er það
ég er ekki frá því, ég hef nú einhvern tímann svarað þessu, þessari spurningu á vantrú.is í einhverju grein sko.
Ég hef ekki aðgang á vantrú.is og hef ákala lítið náhuga fyrir því að fara þar inn
Akurri.
Að því bara að sko
getur fræðist
ef maður vil sko virkilega verða neikvæður þá bara
Nei, við þetta er afskaplega jákvætt leflið
en svaraði spurningu
Já, ég er ekki auðvelt að svara þessi stuttum máli en sko Ég veit ekki, ég allavega eitthvað fram með nýju en þú veist
Sko þetta bara útursnúið
Nei, ég skal reyna að svara
Gefum honum tækifæri til að svara
Sko, líf er náttúrulega ákveðin hérna eðlis og efnafræðilegt fyrirbæri þegar hérna lífræn efni eru komin að nóg flóki form til þess að geta afrita sig þá erum við hugsalega farin að geta að tala líf, það er þessi afritun þegar hún konar með sem sagt komið með sem sagt DNA eða, og RNA og þessa hluti og arfgerð sem sagt getur síðan afrita sig og þróast, þá erum við að tala líf og meina, í rauninni snýst þetta og fer allt fram á þessu plani genana ég veit ekki hvort þú hefur lesið bók eftir Richard Dawkins sem heitir The Selfish Gene sem að sko lýsir okkur hérna manns líkomunum og mönnunum eða dýrunum lífverunum sjálfum sem bara faratæki gena okkar og það sem sagt er að plana genuna sem að framhald því við á sér stað sko. Hvað
er það? Sko, líf er það að ef þú serð mann sem er lifandi svo serðu þennan sama mann látin mismunurinn á manninum lifandi og látnum það er líf og þú setur það ekki negin tilraun að glösa eða eitt eða neitt Þetta er það sem er líf.
Býttu nú, er þetta vísindilega skilgreining á lífi?
Þetta eru vísindi og nú ætla ég að biðja þig að afsanna þessi vísindi. Með öllum þínu tilrauna glösum, með öllum þínu mælistikum.
Ég er bara alveg algjörlega sko, sammála því að hérna, lifandi maður versus dauður maður, það er alveg á hreinu. Ég veit ekki hvað það tala hvaða punkti ertu að reyna að skila þér til okkar
henni? Svara þú þessu?
Ég veit ekki hverju að svara. Ég veit alveg að lifandi maður er lifandi og dauður maður dauður.
Já,
hvað ertu að reyna að segja? Hvað ertu að reyna að segja? Mismunurinn er sá að keðjuverkunin í líkamans efnaskiptin, önduninn og bruninn er ekki lengur til staðar og þegar það hættir þá byrja líkaminn að rotna
en sko líf er það sem er mismunun á manni sem er lifandi og látinn
já, keðjuverkun
nei, það er ekki keðjuverkun
Jaja.
Það er leiðir af
við komst ekki lengra með lífið í bili við ætlum að sjá hvort að fleiri vil ekki tjá sig takk hérlega fyrir ringja, góðan dag
góðan daginn
hefur þú spurningu eða sögu?
Já, spurningu, kannski, meira heldur við sögum. Saman til við vantrú á hana. Þetta er svona svipað eins og, hérna, Birgir, ert þú áttu konu eða kærustu eða sambúð eða?
Já, já.
Útið sambúð, elskar það samanisku?
Algjörlega.
Geturðu skellt í hendin á heim og leftur að finna það?
Hvað sérðu?
Geturðu skellt ástinni í hendin á heim og leftur að finna það?
Ég býð ekki með honum, sko.
Nei, en geturðu skellt ástinni á konuðin í hendin
á heim? Nei, hver er eftir að reyna að koma til skila með þessu? Hver er punkturinn
hér? Þetta er bara svipað eins og svona þegar þú kemur til þess með svona kenningar eins og Guð almáttu og tökum það bara sem dæmi. Og ef maður svara já, getur hann búið til nú að stóra steina, getur ekki velt honum.
Heldur að þetta sé röksendafestan sem við erum að stunda vantrú? Við erum ekkert í því að hérna, setja fram þessa gömlu þreyttu tugg stóra steinin og guð. Ég er enda að skrifa eina grein um það hérna áður fyrir þar sem það sem ég snýr út í og skemmtan hátt.
Hvernig ætlar sá smára
steinin? Það er ekki held. Hvað sérðu?
Málið það. Ég er hérna einn af þessum mönnum sem er svona efa sem damaður með þessa miðl og annað. Mikill efa sem damaður af því að það eru fleiri þarna úti sem er að segja störa það, en ég er alveg viss að það sé ykkur að núti sem að hafa þetta.
Akkur er þetta viss það?
Af því ég bara, það er bara mín samfæring.
En þetta sem þú sért að tala í sambandi við ástina, ertu ekki að rugla því svolítið saman, sko, að ef ég trúi ekki guð en trúi samt á ástina, nei, þá séu það einhvern veginn sambarileg fyrirbæri. Ég meina að þú veist það...
Ég er bara svipið svona röksemda fæsla eins og kemur oft...
Nei, ég er að skilja
það.
Ég held að ertu ekki að meinda þannig að hlutirni þurfa að vera áþreifanlega til þess að hætti að sanna það.
Ég, það er bara rugl. Það er eitthvað sem þú gefur að... Þú ert að gera mér upp skoðanir. Þú ert algjörlega að gefa mér upp skoðanir þarna. Málið er að þú veist að ég efast ekkert að ástin sé til og ég efast heldur ekkert að trúin sé til en hins vegar efast ég að það sem trúað er á sé til. það er stór munur á því.
Mér langar eins og skjóta hérna inn í. Heimurinn margslunginn vægast sagt og það erfitt að átta sig á honum og það síður auðvelt að komast að niðurstöðu margt. En ég búin að vera þeirra skoðunar í áratugi að maður getur aldrei skilið heiminn nema með því meðal annars að vera galopin fyrir öllu sem gerist í umhverfi sínu, í umhverfi annara, hlusta á reynslur annara og það einmitt þetta fólk sem hefur þessa jaðar reynslu sem oft fólki sem að og reynsla þessin dregur vagnin í þekkingarleit mannsins eitthvað gerist sem er svolítið sérstakt sem að vísa okkur vegi
ekki mikil tími eftir en línurnar virkilega glóa og við skulum taka fleiri inn góðan dag,
já, góðan dag inn.
Hvað vilt þú segja
ég vil spyrja hana í hérna, trúir hann á líf á öðrum hnöttum eða geimurur eða eitthvað
svo hver að Magnús
yes.
Já, þetta reyndar óskild spurning. Ég held að þessi líf eftir dauðan, yfirgnefandi líku benda til þess að mannslíkaminn, maðurinn lífi af líkamsleiðan. En það svo eftir allt annað málu, ég skal svara þeirri spurningu líka. Ég þeirra skoðunar að séu til verur öðrum hnöttum og meira segja hafi þær komið í andrum slótt í erðar. Já.
Og það einmitt viðfangsefni í næstu viku, þá ætlum við að ræða líf sem ekki að jörðu,
geimverur.
Já, mjög gott, ég vil líka heyra hann segja það hinum einn, hvort að hann trúi að líf annar plánt.
Hann Birgir.
Já. Það svaraði núna Birgir og ekki með þetta væl.
Og snakkur að því, tíminn
er að ég ætla að taka mig góðan tími í þetta. Kannski taki allan næsta þátt.
Hann tekur næsta þátt í að svara þessu, þessum við fá einn hlustandi viðbútt á honum, hættum góðan dag. Góðan dag. Halló, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Vilt þú spyrja þá?
Jú, mér langar að spyrja þá eiginlega tveimur spurningum.
Eina örstutt.
Þú verður bara að hafa eina.
Örstutt. Mér langar að spyrja þá því, hérna, fæðingin hún hefur tilgang.
Já.
Hefur þá dauðin engan tilgang?
Já, takk fyrir þetta, takk. Birgir.
Getur, fæðingin hefur hvers konar tilgang, hvað þetta tala?
Hún lítur á kveikja líf.
Já, en minna dauðin hefur þá alveg í sama mæli tilgang að losa okkur við gamla skrokka svo að við yfirfyllum ekki jörðina.
Svo nýju komist að.
Já, en þessi, þetta er ekki
neinn
hugsun á bak við þetta.
Nei. Ég legg til að Birgir fái kaktusvelun ársins 2007.
Sem eru hvað velun?
Sem eru þau velun að geta skýrt út allt með eigin hugarórum á því sem að gerast.
Já, já, herra minn, takk kærlega fyrir komin að taka þátt í þessum símatíma og takk eitthvað sem hringdu inn.
Það var ómaglegt þess. Og við erum bara hér á sama tíma aftur á morgun með til klukkan 7 og 9. Verið sæl og hafið það gott.
Sorry.